Kuuntelet etälukion orgaanisen kemian ohjelmaa, joka käsittelee biokemiaa. Ohjelmamme otsikko Hiiltä sinä olet johdattelee meidät tarkastelemaan niitä yhdisteitä, joista olemme koostuneet, sekä joitakin niistä kemiallisista reaktioista, joiden varassa elämämme on. Studiossa Leena Turpeenoja Kuopion Lyseon lukiosta ja Juhani Vaskuri Oulun normaalikoulun lukiosta. Kysymystä, mitä elämä on, voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Uskonnollinen ja filosofinen näkemys useinkin hakee vastausta elämän tarkoitukseen. Biokemiallinen näkemys sen sijaan antaa vastauksen, mitä me olemme kemiallisesti ja mitkä kemialliset reaktiot pitävät elämää yllä.
Mitä elämä on? Se on ensinnäkin salaisuus, mysteeri. Se on semmoinen, josta lopullista tietoa en minä voi saada, eikä kukaan meistä, ennen kuin kirjat avataan. Näin ajattelen kristittynä. Mutta tuo näkökulma olisi melko lohduton, jos siihen ei kuuluisi myöskin se, että sen voi nähdä lahjana, Jumalan lahjana ihmiselle. Ainutkertaisena ja sellaisena, joka ei ole kenenkään toisen. Kuitenkin tämä lahja on, se on vähän niin kuin asumisoikeusasunto. Että sitä on oikeus käyttää ja sitä tulee käyttää hyvin vastuullisesti, mutta sinä et itse sitä kuitenkaan omista. Ja ehkä kolmantena asiana tämän salaisuuden ja lahjan lisäksi mä ajattelen sitten sitä, jokaisen ihmisen ja myöskin luomakunnan osan kokemuksesta, elämän kokemuksesta johtuu, että se on kamppailua. Se on sellaista olemassaoloa, jossa aina sitten lopulta kuolema voittaa, mutta siihen mysteeriin, salaisuuteen kuuluu myöskin kristittynä se, että tämä elämä muuttuu toiseksi, josta me hyvin vähän tiedämme, mutta joka on luvattu tämän elämän jälkeen. Siis elämä on lahjaa, hyvin suurelta osin salaisuutta ja sitten taistelua, jonka voi voittaa.
Tämä oli papin Jorma Kukkosen vastaus kysymykseen, mitä elämä on?
Mä sanoisin, että kuitenkin kaikki nämä filosofian suuntaukset etsivät vastauksia kysymykseen, että mikä on olennaista elämässä. Pyritään löytämään olennainen. Ja nyt jos ajatellaan ihan semmoista pienen ihmisen kysymystä siitä, mikä on elämä, niin musta sille kysymykselle tämä filosofia antaa vaikutteita, että jokaisen ihmisen pitää etsiä sitä, mikä on olennaista. Ja kyllä mä näen, että ehkä ei voida antaa semmoista yleispätevää vastausta kysymykseen, mitä elämä on. Vaan kyllä se jotenkin lähtee jokaisen ihmisen pohdiskelun kautta ja elämän kokemusten ja tiedon ja älyllisten rajojen kautta se vastaus. Että ehkä niin kuin liityn aika paljon tähän eksistentiaaliseen näkemykseen, että siinä kuitenkin tietty tämmöinen individualistinen lähtökohta on. Että minä luon sen oman elämäni ja annan sille elämälle merkityksen. Eli sinä elät ja etsit sitä elämää koko ajan. Koska eihän sitä tarkoitusta voi täydellisesti löytää koskaan. Olisiko elämällä yhtään mitään mieltä, jos elämän tarkoitus olisi löytynyt? Ja siinä mielessä se elämä, se etsiminen on se elämän tarkoitus.
Filosofisen vastauksen antoi maisteri Eeva Räsänen ja vielä fysiologi professori Esko Länsimies.
Joo, fysiologisesti tai biologisesti orientoituneena lääkärinä elämän tarkoitus viime kädessä on ainoastaan elämän jatkaminen. Mitään varsinaista päämäärällistä tai teleologista, niin kuin sanotaan hienosti, niin tämmöistä teleologista päämäärää elämällä ei ole. Ainoastaan geeneihin sidottu elämän jatkamisen paine tai pakko.
Biokemia on kemian osa-alue, joka tutkii molekyylejä, joista elävät solut rakentuvat ja joiden avulla elämää ylläpitävät toiminnot tapahtuvat. Katkelma Ernest Borekin kirjasta Elämän molekyylit kertoo elämän aineksista seuraavaa.
Hedelmöitetty munasolu on kallisarvoisin ja samalla hätkähdyttävin asia koko maailmankaikkeudessa. Kananmunan ohuen kuoren sisään ei kätkeydy vain kimpale munanvalkuaista ja ruskuaista, vaan lupaus kauniista, lihaa, verta ja luuta olevasta olennosta. Lupaus elämän jatkumisesta. Tämän lupauksen täyttymistapa on hämmästyttävin arvoitus, mitä ihmisvieli saattaa kuvitella. Auringon energian arvoitus on jo ratkaistu. Olemme muuttaneet ainetta energiaksi, ja joka kerran, kun räjäytämme vetypommin, jäljittelemme aurinkoa omassa lilliputtimaailmassamme. Mutta hallita ne välineet, se energia, ne piirustukset, joilla näennäisesti eloton massa muutetaan eläväksi, se on vielä vain heikko toive.
Elävälle eliölle, eli organismille tyypillisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi ravinnon hyödyntäminen, hengitys, liike, eritystoiminta, lisääntyminen ja kasvu. Juuri nämä tapahtumat erottavat elävän ja elottoman aineen toisistaan. Emme tiedä tarkasti, kuinka monta erilaista eliölajia maapallollamme on, mutta tiedämme, että kaikkien lajien elämä on rakentunut samojen orgaanisten molekyylien eli biomolekyylien varaan. Yksinkertaisin kemiallinen rakenne, josta voi kopioitua uutta materiaalia, on viruksilla. Esimerkiksi AIDSia aiheuttava HIV-virus on rakentunut valkuaisaine- eli proteiinikuoresta, jonka sisään on pakkautunut viruksen perimän sisältämä nukleiinihappomolekyyli. Kun virus tunkeutuu ihmisen solun sisään, se pystyy hyödyntämään niitä biokemiallisia reaktioita, joiden avulla isäntäsolu lisääntyy ja jakaantuu. Samalla syntyy uusia viruspartikkeleita. Viruksia ei varsinaisesti voida pitää elävinä organismeina, koska ne tarvitsevat aina isäntäsolun pystyäkseen lisääntymään. Ne ovat siis elämän molekyylejä sisältäviä rakenteita, ilman elämää ylläpitäviä kemiallisia reaktioita. Näin ollen pienin elämän yksikkö on yksisoluinen eliö, esimerkiksi bakteeri. Sillä on jo solun sisällä koko se koneisto, jota tarvitaan lisääntymiseen ja ravinnosta saadun energian hyödyntämiseen. Mitä monimutkaisemmasta eliöstä on kyse, sitä enemmän siinä on erilaisia molekyylejä ja sitä erikoistuneempia ovat aineenvaihdunnan eli metabolian reaktiot. Jos puramme solun alkuainetasolle, huomaamme, että elämä on rakentunut 25 alkuaineen varaan.
Tärkeimpiä alkuaineita ovat hiili, vety, happi, typpi ja fosfori sekä monet metallit. Fosfori löytyy virtsan fosfaateista, sen eristi alkemisti Henning Brandt vuonna 1669 uskoen aineen taikavoimaan, sillä fosfori loisti pimeässä. Hiili, happi ja typpi olivat myös ensimmäisen koeputkessa syntyneen biomolekyylin eli urean rakennusaineita. Alkuaineista muodostuvat elämälle välttämättömät yhdisteet voidaan jakaa epäorgaanisiin ja orgaanisiin yhdisteisiin. Tärkeitä epäorgaanisia yhdisteitä ovat esimerkiksi natrium- ja kaliumkloriidi, kalsiumkarbonaatti ja fosfaatti sekä magnesiumin suolat. Vesiliuoksessa ioneina esiintyvät natrium, kalium ja kloriidi toimivat elektrolyytteinä eli osallistuvat solujen sähkönkuljetukseen. Monet kalsiumsuolat puolestaan ovat veteen huonosti liukenevia ja ne muodostavatkin siten esimerkiksi hampaan ja luun rakenteita. Elimistössä esiintyy myös yksittäisiä metalliioneja. Esimerkiksi magnesium on monien entsyymien aktiivisuudelle välttämätön alkuaine. Rautaioni puolestaan kykenee sitoutumaan veren hemoglobiinimolekyyliin ja kuljettamaan siten happea kaikkialle elimistöön. Kaikista epäorgaanisista yhdisteistä ehdottomasti tärkein on kuitenkin vesi. Se toimii elämän nesteenä. Sitä on elävissä soluissa noin 80% solun massasta, ja solun sisäisestä tilavuudesta vesi täyttää noin 90%.
Ravinnon palaessa elimistöön muodostuu vettä. Samalla vapautuu energiaa. Esimerkiksi kun kameli käyttää tätä biokemiallista reaktiota hyväkseen, sen kyttyrässä oleva rasva palaa hiilidioksidiksi ja vedeksi ja samalla vapautuu energiaa. On laskettu, että noin 50 kiloa painavasta kyttyrästä kameli saa energiaa 1,6 miljoonaa joulea ja samalla muodostuu 50 litraa vettä. Vesi palvelee monenlaisia tarkoituksia. Se kuljettaa mukanaan ravintoaineita ja jätteitä. Se säätelee ruumiin lämpötilaa ja pitää elimistön monet nivelet notkeina. Vesi puolisena molekyylinä liuottaa hyvin sekä ioniyhdisteitä että puolisia molekyylejä. Esimerkiksi ihmisen solujen tärkein energialähde, glukoosi, kulkeutuu solujen käyttöön vesiliuoksena. Lisäksi suuri osa elimistön kuona-aineista poistuu virtsan mukana veteen liuenneina. Vesi osallistuu moniin solujen reaktioihin. Tällaisissa hydrolyysireaktioissa suuret biopolymeerit pilkkoutuvat pienemmiksi. Sana lyysis tarkoittaakin juuri pilkkoutumista. Vesi on lähtöaineena myös maapallomme tärkeimmässä kemiallisessa reaktiossa eli fotosynteesissä, jossa ilman hiilidioksidi ja vesi yhtyvät sokeriksi ja samalla muodostuu happea. Veden kyky muodostaa vetysidoksia mahdollistaa esimerkiksi veden kulkeutumisen kasvien juurista jopa kymmenien metrien korkeudella oleviin lehtiin. Veden suuri ominaislämpökapasiteetti pitää vedet syksyllä lämpiminä, vaikka ilma viilenisikin. Vesieläimien ei siten tarvitse hukata energiaa elimistönsä lämpötilan säätelyyn. Tasalämpöiset eläimet pitävät ruumiin lämpötilansa vakiona hikoilemalla. Koska veden haiduttamiseen tarvitaan runsaasti energiaa, johtuen veden suuresta höyrystymislämmöstä. Pintajännitys eli vesimolekyylien järjestäytyminen vetysidosten avulla kalvoksi vähentää veden haihtumista ja vesistöjen liiallista lämpenemistä. Vaikka epäorgaaniset yhdisteet ovat keskeisiä elämälle, elävän eliön tärkeimmiksi yhdisteiksi katsotaan kuitenkin ne orgaaniset molekyylit, eli biomolekyylit, joiden avulla lisäännymme, joista rakennumme ja saamme energiaa. Biomolekyylit jaetaan yleisimmin seuraavasti. Hiilihydraatit, lipidit, proteiinit ja nukleiinihapot. Kuhunkin ryhmään kuuluu kemiallisesti samankaltaisia rakenteita, joilla voi kuitenkin olla solutasolla hyvinkin erilaisia tehtäviä. Vesi, proteiinit, nukleiinihapot, lipidit, hiilihydraatit ja suolat. Näin proosallinen on elävän solun koostumus. Nämä aineet eivät varmastikaan ole samaa, mistä unelmat on tehty. Mutta juuri näistä aineksista muodostuu se uskomaton unelma, jota kutsumme elämäksi. Lähdemme nyt tarkastelemaan kutakin biomolekyyliryhmää erikseen.
Hiilihydraatit ovat luonnon rakentamia polymeerejä, jotka muodostuvat erilaisista monosakkarideista, eli yksinkertaisista sokereista. Kaikissa hiilihydraateissa on hiiltä, vetyä ja happea. Kun monosakkarideja liittyy kaksi yhteen, puhutaan disakkarideista. Näistä tavallisimpia esimerkkejä ovat maidon laktoosi ja kotona käyttämämme ruokosokeri, eli sakkaroosi. Yksittäisten sokerimolekyylien välille syntyy eetterisidos, jossa kaksi hydroksyyliryhmää liittyy toisiinsa ja samalla lohkeaa vettä. Tämä reaktio tunnetaan myös kondensaatioreaktiona. Hiilihydraattien kemiassa muodostuvalla sidoksella on oma nimensä. Sitä kutsutaan glykosidisidokseksi. Hiilihydraattien tärkeä tehtävä on toimia solujen energialähteenä. Ihmisen ravinnosta saamat hiilihydraatit hajoavat monien entsyymien avulla lopulta glukoosiksi, joka on ihmisen verensokeri, eli solujemme tärkein energialähde. Kun yksi glukoosimooli, eli 180 grammaa, hajoaa elimistöön, vapautuu lähes 3000 kilojoulea energiaa. Laskennallisesti ihminen pystyisi tyydyttämään hieman yli 10 000 kilojoulen päivittäisen energiatarpeensa nauttimalla noin 350 grammaa sokeria. Hiilihydraateista vapautunut energia käytetään elimistössä osittain lämmön tuottamiseen tai uusien yhdisteiden rakentamiseen. Suurin osa, 60%, kuitenkin varastoituu elimistöön. Kemiallisena energiana adenosiinitrifosfaatin eli ATP:n muodossa. Fosfaattisidoksia sanotaan solujen energiarikkaiksi sidoksiksi, koska niihin voi varastoutua enemmän energiaa kuin useimpiin muihin kemiallisiin sidoksiin. Ne glukoosimolekyylit, joita ei hajoiteta energiasyklissä, pakkautuvat pitkiksi glykogeenimolekyyleiksi eli hiilihydraatti varastoiksi maksaan ja lihakseen. Harmillista kyllä, ylimääräinen glukoosi voi myös muuttua rasvaksi, joka sisältää enemmän energiaa ja varastoituu helposti rasvakudokseksi. Käytännön esimerkkinä tästä on karjan lihottaminen maissilla. Lehmän biokemia muuttaa maissin tärkkelyksen hyvän pihvin rasvakerrokseksi. Samoin hanhet keräävät maksaansa suuret määrät rasvaa, vielä enemmän, kun niille syötetään pakolla tärkkelyspitoista ruokaa. Paitsi energialähteinä, hiilihydraatit toimivat myös rakennusaineina. Erityisen paljon ihmisen soluissa hiilihydraatteja on solukalvojen pintarakenteissa. Niitä on liittyneenä sekä proteiinimolekyyleihin, niin sanotuiksi glykoproteiineiksi tai lipidirakenteisiin glykolipideiksi. Solukalvon ulkopinnalla nämä hiilihydraattijohdannaiset toimivat reseptori- eli tunnistusmolekyyleinä. Esimerkiksi ABO-veriryhmien kemialliset erot johtuvat punasolujen pinnalla olevista erilaisista glykoproteiinirakenteista. Kasveilla tavallisin rakennehiilihydraatti on selluloosa. Äyriäisten kova kuori puolestaan sisältää kitiiniä, jota on markkinoitu myös laihdutustuotteena.
Ravinnosta saadut rasvat muodostavat yhden biomolekyylien lipidiluokan. Kaikille lipideille on yhteistä huono vesiliukoisuus. Arkikielessä puhumme usein vain rasvoista. Biokemiallisesti rasvat kuitenkin määritellään glyserolin ja rasvahappojen estereiksi. Riippuen kuinka monta rasvahappoa glyseroliin on esteröitynyt, puhutaan mono-, di- ja triglyserideistä. Näistä varmaan tutuimpia ovat juuri triglyseridit, joiden pitoisuuden määritys verestä on yksi tyypillinen kliinisen laboratorion testi. Yhdessä kolesterolipitoisuuden kanssa triglyseridipitoisuus ennustaa henkilön riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Triglyseridejä esiintyy yleisesti nauttimassamme rasvapitoisessa ravinnossa. Ravinnosta saamamme triglyseridit pilkkoutuvat elimistössä siten, että lipaasientsyymit irrottavat glyserolimolekyylin rasvahapoista. Rasvahapot puolestaan käyvät läpi niin sanotun beta-oksidaation, jonka lopputuotteena syntyy hiilidioksidia ja vettä. Energiaa vapautuu 1 grammaa kohti noin 40 kilojoulea, mikä on 2,5-kertainen hiilihydraateista tai proteiineista saatavaan energiaan. Koska hiilihydraateista saatava glukoosi on helpommin hyödynnettävissä energialähteenä, kerääntyvät triglyseridit rasvakudokseksi, arkipäiväisesti sanottuna läskiksi. Mihin triglyseridejä tarvitaan? Niiden tärkein tehtävä on osallistua solukalvon eli membraanin rakentamiseen. Solukalvo suojaa solua sekä mahdollistaa aineiden siirtymisen solun sisä- tai ulkopuolelle. Ravinnosta saamiemme rasvahappojen laadulla on suuri merkitys solukalvojemme toiminnalle. Tyydyttyneet rasvahapot jäykistävät solukalvoa. Tyydyttymättömät rasvahapot puolestaan tekevät solukalvoista joustavampia. Toisaalta hyvin runsaasti tyydyttymättömiä rasvahappoja sisältävä ravinto altistaa solukalvot hapetusreaktioille, koska tiedetään, että tyydyttymättömien rasvahappomolekyylien kaksoissidokset ovat alttiita elimistössä muodostuvien vapaiden radikaalien aiheuttamille tuhoille. arkikielellä sanottuna solukalvon rasvat voivat härskiintyä. Tällaista tuhoa estämässä elimistössä on useita hapetuksen esto- eli antioksidanttisysteemejä. Triglyseridien lisäksi elimistömme tärkeitä lipidejä ovat muun muassa erilaiset fosfolipidit, joita esiintyy runsaasti erityisesti hermosolujen kalvorakenteissa. Kolesteroli puolestaan on välttämätön lipidi paitsi solukalvolla, myös esimerkiksi keskushermostossa ja sappinesteessä. Se on myös useiden steroidihormonien prekursori eli esiaste. Vaikka kolesteroli on tunnettu vuodesta 1775 lähtien, sen rakenne selvisi vasta 1920-luvulla. Muita lipideihin kuuluvia yhdisteitä ovat erilaiset vahat. Niitä esiintyy runsaasti kasvien lehtien ja vesilintujen sulkien pinnalla sekä monien hyönteisten rakenteissa. Kasvien väriaineet ja pigmentit, esimerkiksi porkkanan karoteeni ja tomaatin lykopeeni, ovat myös veteen huonosti liukenevia lipidejä. Lykopeeniä pidetään tärkeänä antioksidanttina. Karoteeni puolestaan on näköprosessissa tarvittavan A-vitamiinin esiaste.
Suurimman ja monipuolisimman biomolekyylien ryhmän muodostavat elimistön valkuaisaineet eli proteiinit. Eri eliölajit poikkeavat toisistaan juuri siksi, että niillä on hyvin eri määrä erilaisia proteiineja. Mitä monimutkaisempi eliö, sitä enemmän erilaisia proteiineja on. Bakteerin 2000 proteiinin järjestelmä on varsin yksinkertainen verrattuna ihmiskehon noin 100 000 erilaisesta proteiinista muodostuneeseen kokonaisuuteen. Vaikka proteiinien rakennusaineita, eli erilaisia aminohappoja, on vain 20, voivat ne järjestäytyä pitkiksi polypeptidiketjuiksi äärettömän monella tavalla. Proteiinin rakentuessa aminohapot liittyvät toisiinsa kondensaatioreaktiolla. Yhden aminohapon karboksyyliryhmä liittyy toisen aminohapon aminoryhmään, muodostuu sidos, joka orgaanisen kemian oppikirjoissa on nimeltään amidisidos. Biokemistit kutsuvat muodostunutta sidosta peptidisidokseksi, koska sen avulla yksittäiset aminohapot liittyvät pitkiksi polypeptidiketjuksi eli proteiineiksi. Proteiinien rakennusaineet eli aminohapot saadaan ravinnosta, josta ne vapautuvat vapaiksi aminohapoiksi erilaisten proteolyyttisten eli proteiineja pilkkovien entsyymien avulla. Vapaat aminohapot hyödynnetään uudelleen proteiinisynteesissä, joka tapahtuu soluliman riposomeilla. Millaisia proteiineja ja milloin solu sitten rakentaa niitä? Sen sanelee perimämme geneettinen tiedosto, joka on pakattu solutumaan deoksiribonukleiinihapon muotoon. Kullekin proteiinirakenteelle on oma geeninsä, joka sisältää tiedon siitä, mitä aminohappoja ja missä järjestyksessä syntyvään proteiiniin liitetään. Tärkeitä elimistön proteiineja ovat ensyymit, eli elämän katalyytit. Ne ovat niin sanottuja toiminnallisia proteiineja, joiden tehtävänä on nopeuttaa elimistön kemiallisia reaktioita. Ensyymeille on tyypillistä suuri teho ja tavaton aktiivisuus. Esimerkiksi gramma sijaan mahalaukusta valmistettua proteolyyttistä entsyymiä hajoittaa 50 kilogrammaa keitettyä munanvalkuaista 2 tunnissa. Toisaalta 30 grammaa samasta mahalaukusta eristettyä renniinientsyymiä, joka tunnetaan myös juuston juoksuttimena, saostaa proteiinit 400 000 litrasta maitoa.
Viimeinen, mutta ei vähäisin biomolekyyliryhmä sisältää nukleiinihapot. Niitä, jos mitä, voidaan pitää elämän kannalta tärkeimpinä molekyyleinä. Aitotumallisissa eli eukaryoottisoluissa perimä on pakkautunut tumaan deoksiribonukleiinihappona eli DNAna. Tämä geneettistä informaatiota varastoiva molekyyli on kemiallisesti rakentunut varsin yksinkertaisesti. Se sisältää kolme osaa. Deoksiribosisokerin, fosfaattia ja neljää erilaista orgaanista emästä. Sokeri ja fosfaatti liittyvät toisiinsa kovalenttisella fosfodiesterisidoksella, joka on hyvin vahva sidos. Näin perimämme selkäranka ei rikkoonu helposti. Sokerimolekyyliin liittyy vielä orgaaninen emäs, neljän eri emäksen, adeniinin, guaniinin, sytosiinin ja tymiinin vuorottelu pitkässä DNA-ketjussa määrää DNA:n emässekvenssin, ja se on myös pohja syntyvän proteiinin aminohappojärjestykselle. DNA esiintyy kaksoisjuosteena, mikä tarkoittaa sitä, että kaksi yksittäistä polynukleotidiketjua on liittynyt yhteen emästen välisillä vetysidoksilla. Tässä muodossa perimämme on hyvässä tallessa. DNA:n lisäksi soluissa esiintyy myös toista nukleinihappotyyppiä. Ribonukleinihappo eli RNA-molekyyli on kemiallisesti hyvin samankaltainen kuin DNA. Pienet kemialliset muutokset ovat seuraavat. Sokerina on riboosi ja emäksistä yksi eli tymiini on aina korvautunut urasiilillä. RNA-molekyylien tehtävä on osallistua DNA:n sisältämän geneettisen tiedon muuttamiseen proteiinien aminohappojärjestykseksi. Tätä varten soluissa on toiminnallisesti kolme erilaista RNA-molekyyliä, lähetti, siirtäjä sekä ribosomaalinen RNA. Geenitekniikka sai alkunsa, kun ihminen pystyi ottamaan solun jakautumista ja uusiutumista sääteleviä reaktioita käyttöönsä laboratorio-olosuhteisiin, eli kuten biokemisti sanoo, in vitro-olosuhteisiin. DNA:n sisältämää perinnöllistä informaatiota voidaan eristää, yksittäisiä geenejä osataan puhdistaa ja tunnistaa ihmisen noin 100 000 geenin joukosta. Geenejä voidaan siirtää toiseen lajiin ja niissä esiintyviä mutaatioita, eli perinnöllisiä muutoksia, voidaan korjailla. Oma solun biokemiaan pohjautuva biotekniikan ala on entsyymiteknologia. Se hyödyntää eri eliöiden entsyymejä, esimerkiksi kemikaalien, lääkkeiden tai elintarvikkeiden valmistamiseksi. Näihin moderneihin sovelluksiin biokemia tarvitsee tuekseen runsaasti lääketiedettä, mikrobiologiaa, biofysiikkaa sekä insinööritieteitä. Biokemian ensimmäiset virstanpylväät kirjattiin 1900-luvun alkupuolelle. 100 vuoden aikana biokemia on siirtynyt vaiheeseen, jossa yksittäisten elämän molekyylien eristyksestä ja tutkimuksesta on poikinut kokonainen elämää sääteleviä reaktioita hyödyntävä teollisuuden ala. Mutta elämän monimutkaisen, hienosti säädellyn kemiallisen koneiston edessä yhä tänäkin päivänä pitää todeta, että kaikki se, mitä nyt tiedämme ja osaamme, on huomattavasti vähemmän kuin se, mitä emme vielä tiedä tai osaa.
Lopuksi kertaamme ohjelman keskeisiä asioita.
Solun tärkeitä alkuaineita ovat hiili, vety, happi, typpi, fosfori ja monet metallit.
Tärkein epäorgaaninen yhdiste on vesi.
Biomolekyylit ovat suuria orgaanisia molekyylejä.
Hiilihydraatit muodostuvat monosakkarideista ja toimivat solun energialähteinä ja rakennusaineina.
Lipidit ovat huonosti veteen liukenevia solun rakennusaineita.
Lipideihin kuuluu muun muassa triglyceridit eli rasvat, kolesteroli ja erilaiset vahat.
Proteiinit rakentuvat aminohapoista.
Entsyymit ja monet hormonit ovat proteiineja.
Proteiinit syntyvät geenien tuotteina.
DNA ja RNA ovat nukleiinihappoja, jotka ovat rakentuneet emäksestä, sokerista ja fosfaatista.
DNA varastoi eliön perinnöllisen tiedon.
RNA-molekyylejä tarvitaan, kun geenien emäsjärjestys muutetaan proteiinien aminohappojärjestykseksi.
Orgaanisen kemian ohjelmasarjaan kuuluu vielä polymerikemiaa käsittelevä ohjelma.